Оодо Азаттык радиосу.
Микрофондо Санжар Иралиев, саламатсызбы? Алдыда Кыргызстандын салык саясатындагы өзгөрүүлөр жана аны ишкери чөйрө кандай кабыл алып жатканы тууралуу макаланы угасыз.
Жаш өлкөбүз жашыбыз дейт, бирок бул жашыбыз улгайып баратат, ошонун баарына келечекте пенсияны ким төлөйт деген чоң суроо бар.
Газадагы калаба, Израилдин Ливан менен чек арасында абал тынч эмес. Кыргыз өкмөтү чет элдик инвесторлорду Тоокен тармагындагы долбоорлорго катышууга чакырууда. Жан дүйнө түрмөгүндө кыргыз эл сүрөтчүсү Сталбек Токтоев менен маектешебиз. Эже сиңдилер берүүсүндө антибиотиктерди өз билемдик менен колдонуунун кесепетин талкуулайбыз. Бүгүн 24-июнь, баяндар топтомуна бир аздан соң өтөбүз. Алды менен жаңылыктар дугалы, аны Прагадан Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында 23-июнда болгон окуя теракт беренесинин негизинде тергелип жатканын тергөө комитетинин жергиликтүү башкармалыгы билдирди. Жекшембинин кечинде Дагестандын эки шаарында, Бурбур калаасы Махачкалада жана андан 130 чакырымдай аралыктагы Дербентте дээрлик бир маалда куралчан адамдардын кол салуусу болду. Махачкалада православ храмы, синагога жана полициянын кайгуул бекети, ал эми Дербент шаарында православ храмы жана синагога бутага алынды. Республиканын муфтиятынын 24-июнга караган түндөгү алгачкы маалыматына караганда жалпысынан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын 7 полиция кызматкери, дагы 25 киши жараат алды. Жалпы республика аймагында контртеррористтик операция режими жарыяланды. Махачкаладагы кол салгандардын 4 жок кылынганы кабарланды. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө тараган видеолордон колуна курал алган адамдар көчөдө туш келди аткылап жатканын, кол салуу болгон жерлерде өрт чыкканын көрүүгө болот. Газадагы соңку кырдаалды жана жалпы аймактагы коопсуздук маселесин талкуулоо үчүн Израилдин коргоо министри Яав Галант АКШга жөнөп кетти. Ал Вашингтонго АКШнын коргоо министри Ллойд Остиндин чакыруусу менен баратканын мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана башка жетекчилер менен жолугушаарын айтты. Галант АКШ менен Израилдин аскердик кызматташтыгы жана Газадагы операциянын активдүү фазасынан кийинки жаңы фазага өтүү маселеси дагы талкууланарын билдирди. Өткөн аптада Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ Газадагы операцияга зарыл курал жаракты кечиңдетип жатканын айткан болчу. АКШ президенти Джо Байден май айындагы чечим менен Израилге бомбанын айрым оор түрлөрүн жөнөтүүгө убактылуу тыюу салган. Мындай чечимин ал Газада жай тургундардын өлүмүнө алып келүү ыктымалдыгы менен негиздеген. Израилдин Газадагы 9 айдан берки чабуулдарынан каза болгон палестиндер 23-июнга карата 37551 кишиге, жараат алгандар 85911 жеткенин анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Кыргызстанда Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков сот системасына тиешелүү мыйзамдарды жана кодекстерди өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, ушул тапта президенттин администрациясынын кароосунда тургандыгын айтты. Бул тууралуу ал ЛТР мамлекеттик телеканалынын жетекчи менен жеринде деген программасындагы маегинде билдирди. Президенттин демилгеси менен түзүлгөнү жумуш тобу карап жатат. Мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоолор киргизилсе, Жогорку соттун пленумуна дагы көптөгөн жаңылыктарды киргизели деп турабыз. Ачык эле айтайын, долбоорлор даяр, биз мыйзамдарды күтүп жатабыз, мыйзам кабыл алынса эле пленумдарды жаңыртабыз, деди ал. Замирбек Базарбеков мындан тышкары элдин сотторго болгон ишенимин кайтаруу, сот бийлигин реформа кылуу, анын ичинде сотторду ротациялоо, айлыгын көбөйтүү боюнча суроолорго дагы жооп берди. Кыргызстанда 2010-жылкы апрель инкылабынан бери эле сот тармагын реформалоо тууралуу сөз болуп келатат. 2021-жылы иштеп баштаган конституция боюнча Жогорку соттун төрагасына сот бийлигине тиешелүү мыйзам долбоорлорун демилге кылуу укугу берилген. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян анын кетүүсүн талап кылган дагы бир оппозициялык кыймыл утулду деп эсептейт. Мындай пикирин ал бийликтеги жарандык келишим деп аталган партиянын саясий кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып айтты. Пашинян армян эли бийлик карманган идеологияны, реалдуу Арменияны колдой турганы анык болгонун айтты. Биз мындан ары кармашып, аман калуу үчүн күрөшүп, өзүбүздү курмандыкка чалып жашагыбыз келбейт. Биз жөн гана жашагыбыз келет. Бул элдин элитага дагы, бизге башкаруучу көпчүлүккө дагы жолдогон өтүнүчү, деди ал. Арменияда оппозиция лидери болуп турган армян апостол чиркөөсүнүн Тавуш епархиясын жетектеген Баграт Галстанян өкмөткө каршы акцияларын 9 майда баштаган. Коюлуп жаткан негизги талап премьер-министр Никол Пашиняндын отставкасы болгон. Оппозицияны Азербайжан менен чек арадагы талаштуу 4 айылды азери тарапка эч кандай кепилдик албастан өткөрүп берип койгонун айткан. Бир нече жолу уюштурулган акциялар күч менен таркатылган. Кыргызстанда Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында иш-чаралар уланууда. Бүгүн 24 июнда Бишкекте Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстан элинин ассамблеясынын кезектеги 10-чу жыйыны жана 30 жылдык мааракеси белгиленерин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Иш-чарага президенттик администрациядан, тиешелүү мамлекеттик органдардан, эл аралык уюмдардан өкүлдөр жана чет элдик коноктор катышат. Ассамблеянын иши жана келечекке пландары талкууланат. Негизги максат улут аралык ынтымакты бекемдөө, кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү, маданий көп түрдүүлүктү сактоо, мамлекеттик тилди сактоо, көп тилдүүлүктү өнүктүрүү экени белгиленди. Быйыл Кыргызстанда Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө тууралуу жарлыкка кол койгонун президент Садыр Жапаров былтыр 7 ноябрда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата кайрылуусунда билдирген. Ал ар бир элдин тарыхы, тили жана маданияты анын келечеги үчүн маанилүү экенин, ал аркылуу мамлекеттин келечеги аныкталарын белгилеген. Кайрылууда кыргыз эли 3000 жылдан ашуун тарыхында канды булоон согуштарга карабай эне тилин, нарк насилин сактап келе жатканы айтылган. Жапаров мамлекетте Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү түптөп кеткени унутулбай тургандыгын кошумчалаган. Орус Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын, башкача айтканда РСФСРдин курамындагы Кара Кыргыз автоном облусу 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автоном облусуна айланган.
Рахат Кеңешова айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттыктын сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларына да жайылтылат.
Азаттык.орг.
Азаттык.орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus.azattik.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
azattik.org.
20 июнда Жогорку Кеңеш салыкка байланыштуу мыйзам кабыл алды. Эгер президент мыйзамга кол койсо, октябрдан тартып баардык юридикалык тараптар айлык акынын нактала эмес формада гана таратууга, ошондой эле жумушчуларды сөзсүз түрдө электрондук каттоого алууга милдеттүү. Ошол эле маалда айрым эксперттер мындай демилгелер ишкерлик жүргүзүүнү татаалдаштырып, бюрократияны көбөйтөт деген пикирде. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
Жогорку кеңештин депутаттары 20 июнда салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда карап кабыл алды. Министрлер кабинети бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш максатында ишке ашырылып жатканын айтууда. Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин төрагасы Данияр Төлөнов долбоорго ылайык эмгек жана салык кодекстерине түзөтүүлөр киргизилип жаткандыгын билдирди.
Мыйзам долбоорун экинчи окууга даярдоодо Жогорку кеңештин депутаттары Нарматова, Төлөнов, Маматалиев, Абакиров, Бекешев жана Исатбек кызы Аидадан жалпысынан 33 сунуш келип түштү. Анын ичинен 22 кабыл алынды, 13 кабыл алынган жок.
Жаңы киргизилип жаткан нормаларга ылайык бизнес ээси мындан ары кызматкерге маянаны мурдагыдай конвертке салып накталай төлөбөй, милдеттүү түрдө банктык эсебине жибермекчи. Ал эми кызматкер салык кызматынан онлайн кабинет ачып, жүгүргөн акча каражаттарын ачыктап турмакчы. Иш берүүчү ошону менен катар жумушчу кызматкерлеринин реестрин түзүп, алар жөнүндө актуалдуу маалыматтарды берип турушу керек. Реестрди жүргүзүү талабы бузулган учурда жеке жактар 3000 сом, юридикалык тараптар 6,5 миң сом айыппул төлөйт. Мыйзамга ылайык, министрлер кабинети бизнестин айрым түрлөрүнө жана өлкөнүн кээ бир аймактарында айлык акыны нак төлөөгө уруксат берет. Депутат Дастан Бекешев бул өзгөртүүлөргө комментарий берип, айлык акыны накталай эмес формада төлөө октябрдан тартып күчүнө кире турганын азаттык айтты.
Менин сунуштар бир тойло өттү. Өкмөт жазып аткан бир айдан кийин сразу эле күчүнө киргенден кийин сразу ошо биз наличка кетсин деп ушундай жазышкан. Мен ошого каршы болгом. Анан биз наличканы 3 айга жылдырдык. 1 октябрдан баштап айлыктар биз наличка менен төлөнүш керек банктар аркылуу.
Дагы бир депутат, экономика жана коммерция министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров чыныгы кирешесин жашырып жүргөндөрдү көмүскөдөн чыгаруу максатында бул мыйзам долбоору зарыл деген ойдо.
Бул мыйзам негизи керек болчу. Негизги максат көмүскө экономиканы азайтуу. Жаш өлкөбүз жашыбыз дейт, бирок бул жашыбыз улгайып баратат, ошонун баарына келечекте пенсияны ким төлөйт деген чоң суроо бар. Ошон үчүн бул мыйзам менен мурунку 27%ды 12%га түшүрүп атат подоходный менен соцфондду. Бул мыйзам керек болчу. Анан көзөмөл жеңилиш болуш үчүн айлыктын баары без налы менен берилсин деп атат. Мен бир сунуш бергем, могу Казакстанда ЧП болгондо көп адамдардын акчасы счеттордо болуп калып, акча жок калышкан. Ошон үчүн ЧП учурунда акча кеш менен берилгенге мүмкүнчүлүк болсун деген сунуш болду. Ал Бекешевде берди, ал сунуш өттү. Андан тышкары жана айып пулдарды абдан чоң кылып коюшуптур. Эгер мыйзам бузуу болсо 10 эсе төлөйт. Биз ошону жок дегенде 1 жылга 1, 3 эсе, 5 эсе кылгыла дедик, дароо эле 10 эсе дебей.
Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Исабеков салык кодексине бул нормалар камсыздандыруу төлөмдөрү 15%га төмөндөтүлүп жаткандыктан жумушчулардын чыныгы айлык акысынын көлөмүн билүү максатында киргизилип жатат дейт.
Камсыздандыруу төлөмдөр дагы төмөндөтүлүп жатат. 27.125%дан 12.125%га, жөнөкөй айтканда 15%га төмөндөтүлүп жатат. Бирок ошол эле учурда ишкерлерге, ишканаларга талап болуп жатат ошо айлыктарды так көрсөтүп, бүт кызматкерлерди көрсөтүп, анткени ар бир кызматкердин айлыгы ошол айлыктын камсыздандыруу төлөмдөрү бул кызматкердин пенсиясына түздөн-түз таасир этет.
Фермер Манас Саматов салык кодекси чыныгы турмушка ылайыкташуусу зарыл деп, калктын 70%дай айыл жергесинде жашаган өлкөдө фермерлерге, дыйкандарга мындай нормалар кошумча түйшүк жаратаарын белгиледи.
Бүгүнкү жумушсуздукту эсеп кыла турган болсок, көбүнчө жалданып иштегендер, мисалы үчүн айрыкча айыл чарбасындачы, эрте мененден алып келип кеч кеткенин иштетип, алардын эч кандай банкта счету деле жок. Кыскасы, бул мүмкүн эмес да. Бүгүнкү турмушка бул сиңбей турган нерсе. Албетте, мамлекеттик кызматкерлерге болсо айлыгы белгилүү, башкасы белгилүү дегенде бул салык системасы мындай тартип иштеши мүмкүн. А бирок биз кантип иштетебиз мисалы үчүн? Бизде фермерлер өзү деле айлык албайт, эч кимде счету деле жок банкта. Анан кийин канткенде мындай болот билбейм, бул таптак мүмкүн эмес. Салык кодексин мүмкүн болушунча жөнөкөй формулага келтирсе болот эле. Мисалы үчүн айыл чарбасында ар бир фермер, ар бир ошо жердин ээси ошо жер салыгын төлөсө, айлык мөлчөрүн бюджетине түшө турган болсо, ошондо салык биринчиден толук төлөнөт. Себеби ар бир фермердин жеринин өлчөмү белгилүү, адам качып кутула албайт. Экинчи тараптан салыкчылар дагы барып туруп артыкча салык төлөйсүң деп ордой албайт. Адам башка фермерден кандай салык алышы мүмкүн? Мүмкүн эмес ал. Ошонун ичинде мисалы үчүн жанакындай подоходный налог алабыз деген ниет менен, ошону учетко алабыз деген ниет менен ушундай салык кодекси түзүлгөн болсо, бул айыл жеринде ишке ашырыш мүмкүн эмес
деген пикирин билдирди фермер Манас Саматов. Мамлекеттик салык кызматы быйыл январ апрель ичинде салык жана камсыздандыруудан 88.575 млн сом жыйнаган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 15.061 млн сомго көп. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү чет элдик инвесторлорду тоо-кен тармагындагы долбоорлорго катышууга чакырды. Сунушталган бир катар долбоорлордун арасында уран жана торий заты бар кызыл омпол кенин иштетүү да бар. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш Кыргызстанда уранды иштетүүгө жана чалгындоого киргизилген мораторийди алган мыйзамды колдогон. Өкмөт уранды иштетүү коопсуз шартта жана бардык стандарттарды сактоо жолу менен болорун айтса да, экологтор деле бул долбоордун коопсуздук жагына камтама. Темага Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Кыргыз өкмөтү 19-июнда өткөн Майнекс Борборазия 2024 форумунда жергиликтүү жана чет элдик инвесторлорду Кыргызстандагы тоо-кен тармагына инвестиция салууга чакырды. Бул үчүн сунушталган бир катар долбоорлордун катарында кызыл омпол уран кени да айтылды. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев мунайды, темирди жана уранды иштетүү боюнча өкмөттүн сунуштарын жарыялады.
Считается перспективным строительство завода по производству минеральных удобрений.
Минералдык жер семизгич чыгаруучу заводдун курулушу дагы артыкчылыктуу долбоор болуп саналат. Таш Булак аймагынан уранды иштетүү мүмкүнчүлүгү дагы сунушталат. Кыргызстан буга чейин терек кездешкен жер металдары менен дагы белгилүү. Бүгүнкү күндө бул металдарды 50 миллион тоннадан ашык запасы бар Куттуса 2 жана Калесай кендеринин базасында иштеп чыгуу перспективасы бар.
Аларда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев ушул эле форумда өкмөт Кызыломпол кенин казууга жакында кирише турганын, бул долбоорго кызыккандар көп экенин билдирди.
Даяр турган неме Кызыломпол титан магнит месторожениясы, анан бул жакта Кутисай, Калисай деген ак түздөгү ал жактагы жана редкий металл деп коет, ошол месторожениялар бүгүнкү күндө даяр турат. Ошол эки проектти бүгүн уже биз даярбыз, ошолорго разработкага уже жакында киришебиз. Лицензияларды биздин колунда турат, лицензиялар жакында берилет, ошол боюнча чалгында иштер жүрөт. Көп компанияларда ошол азыр мүмкүн кристаллык минерал, редкий металлдар кызыктырып атат.
Жогорку кеңеш 13-ү июндагы жыйынында уранды казууга жана чалгындоого киргизген чектөөнү жокко чыгарган мыйзамды кабыл алган. Бул документке президент Садыр Жапаров кол койсо, өкмөткө Кызыломпол кенин иштетүүгө жол ачылганы турат. Өкмөт уранды чалгындоодо жана иштетүүдө заманбап технологиялар колдонулуп, коопсуздук чаралары сактала турганына ишендиргени менен бул иштердин экологиялык кесепетине чочулагандар бар. Эколог Анара Султангазиева өкмөттүн Кызыломпол кенин иштетүүдөгү жарыялаган иш планынын кооптуу жагдайларын белгиледи.
Уран менен торий жердин кыртышынын үстүңкү бетине жакын жайгашкан экен да. Ошондуктан баягы ачык эле открытым способом эле алышат экен. Чаңдар учат да, туурабы? Урандын бөлүкчөлөрү ушундай учат да, анан кийин аны учуруп алыш үчүн биз деген баягы чоң тен курабыз, анан метебиз деп атыптыр да. Казып алып анан ушул через весь город чүй областьна тиги башына карап алтага алып барып ошо жерден анан кийин булар ошону баягы бөлөт экен да. Баягы карап алта деген бул деген баягы тетиги макмал же болбосо казарман эмес да. Бул деген Бишкектин ортосун баягы биздин борборубуздун 60-70 чакырым аралыкта жайгашкан бул чоң промышленный город. Калкы абдан көп, анан кийин жанында Сокулу, Беловодск аябай тыгыз жайгашкан элдерчи.
Уран иштетүүгө коюлган мораторийди жокко чыгаруу маселеси талкууланып жаткан маалда тагыраагы 30 май күнү Кыргызстандын жарандык коомунун ондогон активдүү өкүлдөрү бийликтин уран казууга тыюу салган мораторийди жокко чыгаруу аракетине тынчсыздануусун билдирген кайрылуу жарыялаган. Кайрылууда долбоорго көз карансыз экологиялык экспертиза өткөрүү жана айлана чөйрөгө таасирин баалоо талап кылынган. Бул долбоордун экологиялык жагдайына көңүл буруу керек деген Тоо кенчилер бирлигинин башчысы Дүйшөнбек Камчыбеков да айтууда. Ал уран иштетүүдөн мурун жүргүзүлө турган чалгындоо иштери экспертизаларга өзгөчө көңүл бурулушу керек деген ойдо.
Аны мен айтып атам, ушул экологиялык экспертизаны колдон келсе Кыргызстандын адистери эмес, ошол эле Россиянын адистери эмес, дүйнөлүк аброю бар күчтүү биринчи десяткага киргенби же биринчи пятеркага кирген экология маселеси боюнча күчтүү бир абройлуу компанияга экспертиза жүргүзүп, буга үч маселе коюш керек. Иштетсек болобу? Алар болот деп айтат. Экинчиси, иштетсек ситуация кандай көйгөйлүү маселе жаралып калышы мүмкүн, ошого биз жооп алышыбыз керек. Анан үчүнчүсү, алар айтышы мүмкүн иштеткенге болбойт деп. Момундай тиги немелердин параметрлерин деп коелу, негизинде иштеткенге болбойт. Ошондой боло турган болсо, бул анда проект иштетпейт, токтотуп коюш керек.
Анткен менен өкмөт тоо кен иштетүүдөгү баардык долбоордун экологиялык жагына көзөмөл катуу болорун кайталап жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Тургунбаев бул жааттагы эл аралык стандарттар толук сактала турганын, чалгындоо иштеринен тарта долбоор аяктагандан кийинки рекультивациянын бүтүшүнө чейин өкмөттүк көзөмөл болорун убада кылды. 2019 жылы да кендик казуу аракеттери болуп, бирок калктын катуу каршылыгынан улам уран торийди чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Анда парламент ушундай эле көпчүлүк добуш менен бул металлдарды иштетүүгө тыюу салган. Түмөнбаев Жанабек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус Азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Газа секторунда Израилдин соккуларынан дем алыш күндөрү дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 23 июнда Анклавтын саламаттык сактоо мекемесине таянып Аль Жазира билдирди. Чабуулдарын Рафах жана Газа шаарларында улантып жатканын билдирген Израиль согушкерлердин инфраструктурасы жок кылынууда деп айтып келет. Газа жана Ливан маселеси АКШда өтө турган сүйлөшүүлөрдө талкууланганы жатат. Соңку 2 аптадан бери Израилдин Ливан менен чек арасында абал тынч эмес. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Июнь айындагы эң кандуу окуядан барымтадагы 4 кишини бошотуш үчүн Нусейрат качкындар лагеринде кеминде 274 кишинин өмүрүн алган операциядан кийинки адам эң көп өлгөн соңку чабуулда дагы 101 киши каза болгонун Газанын саламаттык сактоо мекемеси 22 июнда билдирген. 23 июнда эртең менен дагы кеминде 50 кишинин өмүрү кыйылганы, бир топ кишини уранды астынан алып чыгуу мүмкүн болбой жатканы кабарланды. Израиль Газадагы операциясы АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобуна каршы гана жүргүзүлүп жатканын айтып келет. 22 июндагы Газа шаарындагы соккуларын Израиль армиясы Цахал былтыркы кандуу кол салууну уюштуруучуларынын бири аталган Раат Саатты жок кылууга багыттаганы маалымдалды. Бул шаардагы согушкерлер пайдаланып жүргөн ондогон инфраструктура, имараттар, туннелдер бутага алынганы, истребительдер жана согуштук дрондор колдонулганы, ушундай эле чабуулдар Израиль Хамастын чеби деп атаган Рафах шаарына да жасалганы маалымдалды. Израилдин өзүндө өкмөткө каршы акциялар уланды. 22 июндун кечинде бир нече шаарда митинг өттү. Алардын эң ириси Тель-Авивде болду. Deutsche Welle уюштуруучуларга таянып жазгандай, ал жакта 150 миңдей киши көчөгө чыкты. Премьер-министр Нетаньяхунун дарегине сын айтылып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү, Хамаста барымтада тургандардын баарын аман бошотуу талабы коюлду. Расмий маалыматка караганда, Хамастын колунда барымтада 120 киши бар, бирок Wall Street Journal басылмасы алардын 50 чактысы гана тирүү калган болушу мүмкүн экенин июнь айынын башында жазган. Соңку 2 аптадан бери Израилдин түндүгүндө абал оорлошту. 12 июнда Алжир Хамастын союздашы Иран колдогон Ливандык Хезбалла тобунун жапырт ракеталык аткылуусуна кабылган. Газадагы соңку кырдаалды жана жалпы аймактагы коопсуздук маселесин талкуулоо үчүн 23 июнда АКШга Израилдин коргоо министри Йоав Галант жөнөп кетти. Жолго чыгаар алдында ал Вашингтонго АКШнын коргоо министри Ллойд Остиндин чакыруусу менен баратканын мамлекеттик катчы Энтони Блинкен жана башка жетекчилер менен жолугушаарын айтты.
Кошмо Штаттар биздин эң маанилүү жана башкы союздашыбыз. Азыркы тапта биздин байланышыбыз балким мурда болуп көрбөгөндөй маанилүү болуп турат. Ал жактагы жолугушууларда мен Газа маселеси боюнча соңку окуяларды, Ливан багытындагы абалды талкуулайм. Бул маселелер азыркы кезде өтө маанилүү болууда. Газада жана Ливанда кандай аракет зарыл болсо, баарына даярбыз.
Галант АКШ менен Израилдин аскердик кызматташтыгы жана Газадагы операциянын активдүү фазасынан кийинки фазага өтүү маселеси да талкууланарын билдирди. АКШ президенти Джо Байден май айындагы чечими менен Израилге бомбанын айрым оор түрлөрүн жөнөтүүгө убактылуу тыюу салган. Мындай чечимин ал Газада жай тургундардын өлүмүнө алып келүү ыктымалдыгы менен негиздеген. Ал тапта Израиль армиясы жараат алган Палестин тургуну машинанын алдыңкы бөлүгүнө байланган окуя боюнча түшүндүрмө берип, израилдик аскерлер протоколду бузганын, андай мамиле Израиль армиясынын баалуулуктарына туура келбей турганын жана териштирүү жүргүзүлөрүн билдирди. Окуя 22 июнда батыш жээктеги Джейнин провинциясында болгон. Израилдик аскерлер машинасынын алдыңкы бөлүгүнө бир кишини байлап алып айдап бараткан видео социалдык түйүндөрдө тараган жана кызуу талкуу жараткан. Өзүн Рафт Азми деп тааныштырган жергиликтүү тургун
Ал менин аталаш бир тууганым Мужахет. Биз бул жерде болчубуз. Ал ошол жактан жаракат алыптыр. Машиненин капотуна байлап алышыптыр. Мамлекеттик ооруканага өткөрүп берилди деп айтышты.
Депрейтерс агенттигине айтып берди жана тууганы Израилдин чабуулунан жараат алганын билдирди. Анын айтымында тез жардам чакыртылган, бирок Израиль аскерлери жараат алган кишини ооруканага ошентип жеткирүүнү чечишкен. Израилдин Газадагы 9 айдан берки чабуулдарынан каза болгон палестиндер 23 июнга карата 37,551 кишиге, жараат алгандар 85,911 жеткенин анклавдын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Бириккен улуттар уюму бул министрлик келтирген маалыматына ишенсе болоорун, курмандыктардын көбү аялдар менен балдар экенин билдирген. Хамас көзөмөлдөгөн бул мекеменин маалыматында адатта жай тургундар менен куралчан комбатанттардын жалпы саны келтирилет. Газанын 2,5 миллионго жакын калкынын көбү Израилдин чабуулдарынан башкалкалап сектордун улам бир аймагына барып жашынып жашоого мажбур болууда. Израилдин бул сектордагы аскердик операциясына былтыр 7 октябрдагы окуя түрткү болгон. Бул күнү куралчан адамдар тобу 1,200 кишини өлтүрүп 250 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын бир бөлүгү бошотулган, айрымдары каза болгону кабарланган. Израиль бул үчүн Хамасты айыптап, негизги максаты аны жок кылуу экенин билдирүүдө. Газа секторун Хамас көзөмөлдөйт. Согушту токтотуу боюнча бир катар өлкөлөр катышкан сүйлөшүүлөрдөн азырынча майнап чыга элек. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми жан дүйнө өтүрмөгүн угабыз. Бул ирет Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, сүрөтчү Сталбек Токтоев менен маектешебиз. Кыл калем ээси, чыгармачылыгы, кайрылган темалары, максаты жана бүгүнкү кыргыз сүрөт өнөрү тууралуу кеп курду. Берүүнү кабарчыбыз Максат Жангазиев даярдаган.
Арабаңыз Сталбек ага. Кеп башын ушул бул нерседен баштам келип атат. Сиздин замандаш сүрөтчүлөр айтат, бул киши комузду да чертет, сүрөттү да тартат, мыкты да ырдайт депчи. Сиз кайсыл өнөрүңүзгө көбүрөөк жакынраксыз?
Негизи мен ушул сүрөт тартканды 4-5 класстардан эле баштагам. Комузду үйрөнгөнүм жете бир 6-7 жашымдан эле башталса керек эле да. Атам чертчү, чоң атабыз комузчу болгон экен, чоңумчу болгон экен деп айтылат. Байкутту уулу токтоо болчу да. Анан болгондо дагы ошол эң улуу эжебиз ошондо 16-17 болчумун дейт. 170ге ашык күүнүм бар деп. 170 өзүнүкүсү. Анан мен өзүм атам дагы ошол мектепте мугалим, директор завуч болуп жүргөн киши. Анан өзү дагы эмнеге жакын болчу, ушул музыкага жакын болчу. Мектепте директор болгондон кийин көп музыкалдын инструменттердин баарын алдыртып келип жүрдү. Аккордеон, комуз, аккордеон, гитаралардын баары, илгери мандалиналар ошонун баары турушту да. Анан ошондо 6-7 класста жүргөндө эле уже сүрөт тартчумун. Айылда жана мектепте пионер прожектор, комсомолдук прожектор деп койчу эмес беле. Карикатуралар жаман окуган тентек балдарды тартып калдым да. Анан ошол эле убакта аккордеон чертчүмүн, комуз чертчүмүн, ырдачымын. Анан кийин өзүмдү алынтып мен чокморто сүрөтчү да болом, артист да болом, музыкант да болом деп кыялданчумун да. Анан ошол 8 класска барганда эми папам да атам өзүң тандап деп койгон, 8 класс өткөндөн кийин барып барасың депчи. Эми ошол күндө ошол киши, сен мындай аккордеон комузду чертесиң, сен музыкант болосуң десе кетип калмакмын да. Анан бир жумадай 10 күндөй ойлонуп жүрдүм да. Анан все, мен сүрөтчү болом деп эле
чечтиңиз?
Чечтим өзүм. Учучуну өттүк, андан кийин Москвада 6 жыл окуп келдим.
Сурьковда
өткөрдүм.
Анан ушул айылдын суусу, табияты таланттуу кишиге таасир берет дешет да. Сиздин ушул бала чагыңыз кайсыл айылда өттү, ошонун табияты дагы мындай көп таасир кылса керек?
Ошондой деп ойлойм. Мен ушул как раз Коңур Өлөң деген айыл бар Дээт Коңур районунда. Ошол жерде мен ошол Чүйшада окуп жүргөндө эле жайына келип ичип жазам тоолорду, таштарды, бүт баарын билем десем болот да, коен жатагана чейин. Бирок дагы эле бар, мына 4-5 эле күн болду, өзүм бир окуучуларым бар эле, окуучулардын асты эле 40-50 чыгып калыптыр. Ошолорду 2-3 алып алып барып карап көрөлү элем. Кээ бирөөлөр айтат экен, эчтеке деле жок турбайбы деп айтат экен. Мен үчүн мына ар бир жердин
топурагы
кайра кайра тарта бергенден анан тажыбайм. Мен пейзажды да анан портретти да тартам да, ошол айылдагы байкелер бар, үлгерсиздер жаш деле болуп турду, алар 80'ден ашып калып тур, ошолор мага азыр деле жаш көрүнөт, ошолордун портреттерин тартып жүрүм келгенде, мен качан тартасың деп очередке турушат да. Анан келип мен эсалганы көрдүм байке. Жөн турулас, эгер мен тартсам өлүп каласыңар деп тамашалап жүрдүм да. Ошол азыр барган сайын ошол кишилер менен баарлашам. Анан анысын өз саяктарбыз да. Кисинесине ошол тилдүү да келебиз, мындай качыктар менен сүйлөп.
Анан агай, бүгүнкү күндө азыр бир топ таланттуу сүрөтчүлөр көбөйдү дейт, бир топ муун өсүп жетилди. Сиз кандай ойлойсуз, сүрөтчү катары ошол өсүп аткан деңгээли, сүрөт өнөрүнө кошуп аткан салымдары кандай азыр?
Мисалы үчүн 60-жылдары биздин мурунку поколение болуп калат да, ошолор көп иштер жасаган. Бүткүл союздук масштабта алганда дагы кыргыз сүрөтчүлөрү Казакстандар менен салыштырганда, өзбек, тажиктер менен салыштырганда кыргыз сүрөтчүлөрү аябай жакшы чыккан. Андан кийин 80-жылдарда ошо Новая волна деп биз бүтүп келген жылдары ошол эң биринчи выставкаларда катышып калдым мен дагы. Ал өзүнүн лидерлери да бар болчу. Казакстандан келишип көрүп кетишкен атайын келип могулдар жаңы бир искусство башташыптыр деген болуп калды да. Анан ошондой катта кийинчерээк бул коммерция деген ачылбадыбы, ошондон кийин көпчүлүгү ошого болуп кетишти да, акча жагыначы. Ошол эле открытка сыяктуу эгеде айтып коебуз, открытка тоолорду, аттарды тартып, балатыларды тартып, мындай мындайча айтканда открыточный салон иштер көп болуп кетти да, творческий эмес, чыгармачылык иштер эмес, баягы салон иштер деп коет ошондой.
Аларды сиздер чыгармачылык деп эсептебейсиздер?
Ал эми мастерство, ремесленчество кирип кетип калат да.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул жолку чыгарылышынан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сүрөтчү Сталбек Токтоевдин маегин тыңдап атасыз. Кылгал эмеси жалпы чыгармачылыгы, кайрылган темалары, максаты жана бүгүнкү кыргыз сүрөт өнөрү тууралуу кеп курууда берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Анан агай, ушул баягы каржы маселеси айтылып койбодубу? Азыр сүрөтчүлөр кантип жашайт, кандай жашайт?
Бир жаш балдар бар, тиги өзүлөрү эле бул жерден сүрөт тартып эле Америкага чейин тиги сатып ийишет интернет аркылуу элечи. Частный тиги галереялар бар, ошолор менен связь кылат, алар иштерин көрүп, алар дале сатат, алар делечи. Ошолорго иштегендер бар. Көпчүлүгү тетип Турцияга кетип калат. Баягы башталганда портреттер тартып Германия, Швейцарияга чейин барып, асты Италияда жүрүшөт, жашап калышат да.
Жеке сиз кантип атасыз?
Жеке Кудайга Кудайга шүгүр, эл катары эле мен өтө деле акчалуу эмесмин. Папам деп коем, атам акча жөнүндө ойлобо деп койчу. 20-30 жашка чейин мен акчаны менен берем, сен эл үчүн иште дей берчи да. Эл үчүн десе, мен сүрөттүн эл деле көп түшүнбөйт экен көрсө, сүрөттү биздин сүрөтчүбүздүн эл деле көп түшүнбөйт экен кийин айтсамчы. А бирок ошол калды да. Анан айтып атпаймынбы, тиги өтө ачка деле калган жокмун. Эл катары эле арабыздарда бар, мындай акча таап, тияка шылымды кылып, бияка шылымды кылып, анча-анча тиги плагиатствосу кармалып калса дагы асты народный чет тил госпремьерлер алгандар бар.
Анан агай, чыгармачыл адамдар баягы өлкөдөгү орчундуу окуяларда баягы өзүнүн пикирин билдирип, жарандык позициясын айтып турат эмеспи? Сүрөтчүлөр сүрөтү менен эмгектеринде чагылдырат экен да, философия катып. Сиз дагы ошондой өлкө тагдырына байланган бир орчундуу окуяларды эмгектерде көп эле чагылдырсаңыз керек.
Мен баягы учурумда плакат эсимен дедим, плакат өткөн. Ошо плакат болсо как раз именно ошондойлор чагылдыра турган өзүнчө бир жанр болуп калган да. Ошол кезде чагылдырчу. Азыркы кездерде ошо абстракция деп коет эмеспизби? Азыр сен айтып аткан көйгөйлөрдү чагылдырыш бизде көп болгон жок. Болгон күндө да кээде баягы иллюстрация сыяктуу болуп калат, ал мындай көп адамды бир эки жолу көргөт, неме тартылбай калат экен. Искусствонун өзү негизи сулуулукту көргөзүү деген нерсе да.
Бир топ сүрөтчүлөр менен баягы маектешип калган жайым бар, анан бир тобу айтты эле да, мындай сүрөтчүлөрдүн бүтпөгөн кыялданган бир темасы болот экен да. Бири ушул Манасты тарткызып келет экен, ага бир чоң даярдык менен киргим келет деген сүрөтчүлөрдү билем да. А сиздин да ошо сүрөтчү катары келечектеги темаңыз, максатыңызды айтып берсеңиз, ошо менен жыйынтыктайлы.
Мен ушул биринчи курста окуп жүргөндө эле тиги Москвадачы, биринчи курста жалаң портреттер үйрөтөт да, ошол эмекен. Ошондо бир профессорум бар болчу, сурады да, Кыргызстанда портретсиз барбы депчи. Ооба, 60 сөйлүк деген болгон да, каза болуп калган десем, сен ошо ушунун ордун ээлешиң керек деп айтат да, мен ошондой көп тилди түшүнгөнмүн 19 жашта балаканын анда. А көрсө ошол көргөн экен да, менде бир портрет жагына жакыныраак экенди, анан ошол эле өзү белгилүү сүрөтчүлөр ошол эле немени натурщиклар отурат да, натурщик отурат да, портретин тартканда көпчүлүк окшошпой калат. А мен окшоштурчу экенмин да, ошондо профессор көргөн окшойт. Анан азыркыга чейин ошол башка көп нерселер пейзажда жазып жүрдүм, азыр максатым ушул портретке кичине көбүрөөк басым жасап, белгилүү кишилердикин калтырсам туура болчу да экен деп чоң максатым ошол. Просто өзүм койгонгоп турган тиги парадный портреттер эмес, творческий, анан еще конкретный кишилердин, белгилүү кишилердин.
Ошол максаттарыңызга жетиңиз агай, анда атайын убакыт бөлүп маек курганыңыз үчүн дагы жылы ыраазычылык билдиребиз ке.
Рахмат силерге дагы.
Урматтуу угарман, Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун бул жолку чыгарылышынан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер сүрөтчү Сталбек Токтоевтин маегин тыңдадыңыз. Кыл калемеси, жалпы чыгармачылыгы, кайрылган темалары, максаты жана бүгүнкү кыргыз сүрөт өнөрү тууралуу кеп курду. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Алдыда эже сиңдилер берүүсү, анда антибиотиктерди өз билемдик менен колдонуунун кесепети тууралуу сөз болмокчу.
Дарыны көп жана туура эмес колдонуу ден соолукка зыян болушу мүмкүн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, өткөн жылдын январында эле 9 киши анафилактикалык шоктон жабыркап, бирөө каза тапкан. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө антибиотиктерди өз билемдик менен колдонуунун кесепеттерин талкуулайбыз. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып барабыз.
Талкуу үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Аларды тааныштырып өтсөм, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дары саясаты боюнча кызматкери Салтанат Молдоисаева, саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары дармек саясаты башкармалыгынын жетекчиси Нургүл Ибраева жана ошондой эле дары дармек менен камсыздоо департаментинин кызматкери Эмирбек Кинашанбаев. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач негизи антибиотик менен өз алдынча дарыланып, анан ошонун кесепети балдарына зыян келип калган айымдын окуясы тууралуу сюжетти көрүп, андан кийин талкуузду улантсак.
Атын атагысы келбеген бул келиндин 6 баласы бар. Ушул тапта кенжеси сыркоолоп бейтапканада жатат. Ал мурда балдары ооруп калган кездерде өз алдынча эле дарылап, анын кесепети тууралуу көп деле ойлонбогонун айтып берүүдө. Бул жолу ал уулунун дене табы көтөрүлөр менен дарыгерлерге кайрылган.
Врач болбосом да, жада калсам мен өзүм неме кылчум? Мындай дарыгерлик немем жок болчу да, менчи мындай тажрыйбам жок да. Бирок өзүнчө эле менин кайынэлерим эле немелер ооруп калса, кайынсиңдерим өзүнчө эле врач болуп эле лечение кыла берчүмүн да, мындай мындай бергиле, или флимексин салютап берип койгула, или парацетамол берип койгула дегенде бир жолу кайыным айткан, ошондой болупчу. Жеңе, сиздин тажрыйбаңыз барбы медициналык түрүндө? Сиздин балаңызга жакса, тиги балага жакпайт. Эгер бир нерсе болсо, сиз жооп берип каласыз дегенден кийин азыр антпеймин, корком мен. Корком. Мисалы азыр өзүң билдип биле сефтрексонун сайыпынды алсаң, азыр бир балага жагышы мүмкүн, экинчи балага жакпай реакция жүрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан корком мен азыр.
Ал эми коңшу палатада жаткан бул келиндин уулу курч респиратордук вирустук инфекция менен ооруканага түшкөн. Ал башында вирустук инфекцияны антибиотик менен дарылоого аракет кылып, ооруну күчөтүп алганын айтат.
Бул балам биринчи жолу ооруду, ушу биринчи жолу больницага түштүк.
Ошо жаңыдан ооруп баштаганда антибиотик берип баштадыңыз беле?
Жаңыдан ооруп баштаганда эле берип баштагам, анткени ошо сразу басып салайын дегем, анан болбой койду. Орви менен түшкөнбүз, ичинде өтүп аткан, анан ошо дарылап атышат өздөрү, бүгүн жакшы деп айтышты. Аябай,
демек орви менен ич өткөнгө сиз кайсы антибиотикти берген болуп атасыз?
Жепсим ксим анан деген бифидобактериум беле, ушуларды бергем, анан что жардам берип дагы 2 дары берип унутуп калдым аларды.
Аларды сиз үйдөн бергенсиз?
Үйдөн 2-3 антибиотик бергем.
Антибиотиктерди өз билемдик менен колдонуп зыянын тарткандардын арасында бир гана наристелер эмес, чоңдор дагы бар дейт республикалык клиникалык жугуштуу оорулар бейтапканасынын дарыгери Нургүл Молдалиева.
Мисал үчүн мен айтсам, жакында эле мага бир оорулуу кайрылды. Ал деген өзүнүн ичегиси боюнча, ичеги оорулары боюнча 3-4 жолу операция болуптур. Көбүнчө эле ошо ичи өтүп кетип эле, өз алдынча эле ичи өтсө эле, билесиңер, ципрофлоксацин, левомицетин деген антибиотиктерди чуркап барып эле алып иче беришет. Ошентип ичип отуруп, азыр 1 жылдан бери аябай ичи өтүп, арыктап, арыктаганда мына айтып атпайсызбы, бул нормальный микрофлораны жоготту деп. Нормальный микрофлора жок болгондо иммунитети түшүп кетет. Батпаттан тамак аш сиңбей эле даратканага бара берсе, бул албетте тамак ашы сиңбей, эч кандай витаминдер жок, кан азайып, гемоглобини түшүп, салмагы азайып, кан басымы төмөндөп, анан негизи эле бул кандай ушундай симптомдор пайда кылат, баш айланып, эч кандай ал өзүнүн ден соолугу эмес, бир үйүндө бала бакырасын карап же жумуш жасоого дагы уже мүмкүнчүлүгү жок болуп калат да.
Ошол эле учурда дарыгерлер ооруканага түшкөн бейтаптар антибиотик менен дарыла деп талап кылып, чыр чыгарган учурлар дагы болоорун белгилешет.
Мындан улам суроом, ушул антибиотиктерди ушу карапайым эл дарыгердин айтканы менен, рецепти менен колдонушу үчүн кандай иш чаралар жүргүзүлүшү керек? Антпесе бизде деген каалаган убакта, каалагандай өлчөмдө сатып алып, каалашынча ичип жатышпайбы?
Бизде Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу бар, ушул антибиотиктерди рецепт менен гана сатылыш керек деген. Бирок мындай өкүнүчтүү, бул биздин буйрук, мындай айтканда эме ушул жеке менчик аптекалар тарабынан ал аткарылбайт. Анан алардын кызыгы баягы дары дармектердин өтүшү, сатылышы да. Анан ошон үчүн алар ушул жарандар келип, ушул антибиотиктерди сураган күнү бере берет. Мына азырдагы сюжетте бул жана экинчи мамочка айтып кетпедиби, мен ушундай жетискиле антибиотиктерди берчүмүн депчи, баягы балдар үчүн эле деп. Бул дагы туура эмес да, анткени бул антибиотиктер балдар үчүн болсо дагы, чоң адамдар болсо дагы булардын зыяны бирдей болот.
Анан менин суроом мындай болуп атат да, министрликтин буйругун аткарбай жаткан жеке менчик дарыканаларга карата кандай иш чараларды көрсө болот, же болбосо көрүп келесизби, аларды кантип тартипке салыш керек?
Ал суроого мен жооп берсем болотпу? Анткени бул деген биздин тизмөтүбүз, департаменттин эмесине кирет. Казыркы убакта укук бузуу кодекси боюнча 77 берендесинде жазылган, эгерде рецептсиз рецептурный отпуск болгон дарыларды сатылса, андай организацияларга штраф салынат деп. Ал штрафтын өлчөмү казыркы убакта 28,000 сом. Бирок казыркы убакта ал биздин фармацевтикалык текшерүү бөлүмү аптекаларды текшере албайт, анткени деген азыр деген мораторий жүргүзүлгөн да. Ошол үчүн азыр деген бул иш чаралар жүргүзүлө элек да, эме боюнчачы мораторий болушу.
Мораторий ал эмнеге?
Азыр деген жана жеке менчик ишканалар, жанагы биз частный предприятие, малый предприятие деп атпайбызбы, негизи эле ошолордун баягы ошолор өнүгүш керек, ошолор бизге экономикага, мамлекеттин экономикасына көп салымы бар, ошон үчүн текшербегиле деген да бул, эгер мындай жалпак тил менен айтканда.
Дүйнөдөгү практика боюнча дары дармек саткан аптекалар обычный бизнес катары эч качан кабыл алынбайт да. Ушуну бул аябай чоң маселе, биз дагы ушуну түшүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бизнести өнүктүрүү абдан керек, ишкерлерге жардам бериш керек, бирок дары дармек саткан мекемелер эч качан бизнестин жалпы правилалары менен иштебеш керек. Аларга отдельный правилалар керек, потому что алар ден соолугуна жооп берип атышпай, алар стол саткан жок, же кружка саткан жок, же кагаз саткан жок. Алар дары дармектерди сатып атышат, ошон үчүн алардын правилалары да башкача болуш керек.
Анан кайсы мисалы аптекалардан сатылып атпай, биз дарыгерге барганда мисалы кайра-кайра бир эле топтогу антибиотиктердин жазылышында, бул бир эле түрдөгү бир топтогу антибиотиктердин сатылышына дарыгерлердин кызыкчылыгы бар деп
эсептесек болобу өлөзү?
Мен ушул биздин жарандарга айтып кетип турчу нерсем, бул сөзсүз түрдө ар бир учурда ооруган кезде сөзсүз түрдө адиске барыш керек, анын консультациясын алыш керек. А эми болсо ушул биздин дарыгерлер тарабынан ушул бир кандай бир кызыкчылыкты аркалаган, бул эми биз муну нийтичный маркетинг деп коебуз. Бул боюнча дагы мына бул департамент менен чогуу биз ал боюнча дагы күрөшүү иштерин жүргүзөбүз. Ушул ар бир врач өзүнүн баягы кайсы бир фарм компания менен бир келишим түзүп алып, анан ошонун дары дармегин сатып берейин деген учурлар боюнча бизде саламаттык сактоо министрлигинде ошол фарм компаниялар азыр кирип ошол врачтар менен түзмө түз кирип иштешкенге тыюу салынган.
Суроом салтанат айымга болуп жатат. Негизи ушу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ушу организмдин антибиотиктерге туруктуулугу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзөрү маалым. Негизи эле мындай изилдөөлөр канчалык мындай тез жүргүзүлүп туруш керек, анын жыйынтыктары мисалы үчүн кандай болот деп ойлойсуз да? Азыркы тапта ошо биздин калктын антибиотиктерди өз билимдик менен чар жайыт колдонуп жатканын эске алганда,
биздин Кыргызстанда даже СНГ мамлекеттеринде мындай маалыматтар жок. Биз алып кетсек, мындай маалыматтар жакшы өнүккөн өлкөлөрдө бар. Алар ушул көйгөйгө абдан чоң көңүл бурушат, анткени алар көйгөйдүн кесепеттерин билишет да. Мисалга алып кетсек, 1919-жылы эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа регионунда ушул маселенин кесепетинен 1 миллион киши каза болгон.
Демек Кыргызстанда ошондой изилдөө качан, канчалык тез жүргүзүлүшү керек деп ойлойсуз?
Биз мындай исследованияны дүйнөдө биринчи жолу жасагантабыз. Бул абдан чоң нерсе да биздин өлкөгө. Бул исследование башталды, 5 июнда башталды. И анан Кыргызстан ушул исследование баштаганы менен бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүп жатат да, биз ушул маселе менен күрөшөбүз деп.
Кандай ыкма менен жүргүзүлөт ал? Элди үймө үй кыдырып сураштырып чыгасыңарбы, же ооруканалардан эле маалыматтарды топтоп жыйынтык чыгарасыңарбы? Ошол ыкмаларын айтып кетсеңиз.
Өлкөдөгү 40 больница катышат. Анан ушул больницадагы жаткан пациенттер өздөрүнүн макулдуулугун алып, анан исследованияга киришет да. Анан исследованиядан алардын кандарын анализ өткөрүп, анан мындай жөнөкөй сөз менен айтканда ушул анализдерди алып чыгып, анан биз көрөбүз да, саламаттык сактоо уюму көрөт, ошол лабораториялардан анализдерди өткөрүп, кайсыл микробко кандай туруктуулуктун деңгээли кандай экенин көрсөтөт да.
Демек кичинекейлерден чоң кишилерге
тарта. Ооба, кичинекейлерден чоң кишилерге. Бир нече жылдан кийин ушундай болуп калышы мүмкүн. Дарылар такыр действие бербей калышы мүмкүн да. Бул абдан чоң коркунуч, абдан чоң коркунуч.
Мирбек мырза, ушундан улам суроом сизге болсун. Антибиотиктерди рецептсиз саткан дарыканаларга айыппул салынышы керек экен. Бирок силер мораторийдин айынан текшерүүлөрдү жүргүзө албайт экенсиңер. Эми ушул маселени кантип чечсе болот деп ойлойсуз да, ушул калкка зыяны тийбеши үчүн?
Эми бул маселени азыркы убакта бир аз кыйыныраак чечкенинчи, анткени деген бул текшерүүлөр негизи жалаба боюнча болот да. Анан бизкана мисалы жалаба түшпөсө, биз ал аптекаларды даже мыйма болсо текшере албайбыз да. Анткени ар бир аптекада биздин сотрудниктер фармацевтикалык текшерүү бөлүмүнүн сотрудниктери ал жакка тура албайт да. Вот анткени аякта бизде 4 киши иштейт ал бөлүмдөчү. Анан бизде деген Кыргызстанда 3600 аптека, жеке аптекалар бар да.
Антибиотиктерден жапа чектим, туура эмес мага жазып берип коюшуптур деген сымал арыздар түшөбү?
Ал арыздар бизге арыз катары түшпөйт, ал бизге эме деген бар, сары карта деген бар да, терс таасири боюнча картада билдирүү да. Ошол билдирүүнү ар бир жаран департаменттин сайтына кирип өздөрү толтура алат да.
ал деген окуулар өз жарандардын организация здравоохранениялардын
терс таасири боюнча түшкөн арыздардын саны же болбосо бир жылда канча кайрылуу болот сандар барбы?
Ал сандар бизде бар. Ал сандар 2022 жылы 27 только мындай антибиотиктер боюнча 27 арыз түшкөн, 2023 жылы 65 арыз түшкөн, 2024 жылы азыркы убакка чейин 10 арыз түшкөн да. Көбүнчөсү аллергиялык реакциялар боюнча түшкөн да.
Ошондон улам мен суроомо мындай жооп ала албай жатам да. Силер эми мындай билесиңер да, азыр эми балким мүмкүн болбосо деле ошо кандай чечсе мүмкүн болмок да.
Мен кошумчалап коеюн, мына ар бир аптекага ошол жеке менчик болобу, мамлекеттик аптекага болобу рецепт менен гана ошол антибиотиктерди берет да. Мыйзам чегинде бизде программа болот, ошол программа автоматизирован, ошол программа менен көрүп биз министрлик департамент менен чогуу көрүп турганга мүмкүнчүлүк болот. Биз мурун ошол адистерди айтчубуз, биздин эле врачтардычы, ай бул сары картаны толтургула эгер силерге ушундай бейтаптар келип арызданса депчи. Азыр болсо ошондой мүмкүнчүлүк жарандарга да берилди. Жарандар булардын сайтына кирет дагы, мына мен момундай антибиотик алдым эле, мындай мага момундай денеме эме пайда болду, тиги тактар пайда болуп кетти же бир башкача
ошол жака мисалы үчүн мен бардым эле, дарыгер эч нерсени текшербей туруп эле мага антибиотик жазып койду деген арыздарды деле толтуруп койсо болобу?
Эми бул болсо бул баягы медициналык кызматты көрсөткөндүн сапаты болуп чечилет. Бул дагы ал жагынан дагы бул өзүнчө дагы иш чаралар жүргүзүлүп атат. Азыр ушул сапатты медициналык кызматты көрсөткөн сапат боюнча дагы бизде чоң бир багыт бар. Ошонун ичинде дагы ошо врач ошол бейтапты кандай кабыл алды, ошол кабыл алганда урушпай кабыл алдыбы, жанагындай эме кабыл алдыбы, ошонун ичинде эле эгер ал ооруп келсе ошол антибиотик дарысын жазып берердин астында ошонун эрежелерди сактадыбы деген ошонун баары бир мындай бизде бир эме оценка картасы болот да, ошонун ичинде
ошо качан киргизилген?
Ошонун баары азыр иштелип чыгылып атат, акырын акырындан кирип атат.
Дүйнө жүзү боюнча дарыгерлер стафилококк сыяктуу ооруларга антибиотиктер уже туруктуулугун көрсөтүп жатат деп айтып жатышат экен. Негизи Кыргызстандагы абал кандай деп ойлойсуз? Негизи туруктуулугу кандай болуп калды? Учурда гриппке деле, башка ооруларга деле барсак, бизге антибиотиктерди жазып берип атышпайбы? Кыргызстандагы жагдай боюнча айтып берсеңиз.
Биринчи репортажда, анан экинчи репортажда дагы силерде биздин жарандар айтып отурушат, биз грипп болуп ооруганбыз, ОРВИ менен ОРВИ деген диагноз коюшту, анан биз антибиотик диагнозду коюудун алдында эле алар антибиотиктерди өздөрү интернеттен карап, анан биздин аптекаларда рецепт жок, алган возможность бар үчүн барып алып ичип атабыз деп айтып атат да. Бул абдан чоң проблема чынында. Анан ушул антибиотик караштуу туруктуулуктун өсүшүнө бул аябай критичный салым кошуп атат да. Больницаларда врачтар өздөрү айтып атышат, азыр берген дары дармектер иштебей атат деп. Эмне үчүн иштебей атат? Дары дармектердин эффекти уже бул бейтапка жок. Ал эмне үчүн ушундай болуп чыкты? Ал ар кандай фактордун кесепетинен чыгышы мүмкүн. Эң чоң проблема ушул рационалдуу эмес антибиотиктердин колдонулушу.
Мына улам суроом Нургүл айым сизге болуп жатат. Негизи эле ушу биздин калк антибиотиктер кандай учурда кандай колдонууларын жакшы билишпейт да. Бирине кичине бир аз сыркоолоп калса эле мен антибиотик ичишим керек же болбосо капельница сайдашым керек деген ушундай бир аябай ишеним бар да. Негизи эле ушул антибиотиктер кандай учурда, качан, кандай дозада, ким тарабынан берилиши керек, кантип ичилиши керек деген сымал түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча ушу министрликте кандайдыр бир иштери жасалып жатабы же пландар барбы?
Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, ар бир бейтап ооруп калганда сөзсүз түрдө барып врачтан кеңешме алыш керек.
Ооруканада, бейтапканада дарыгерлер менен сүйлөшсөк, бул да алардын аябай чоң көйгөй экен. Алар айтып жатышат, балдарын көтөрүп келген апалар же болбосо чоң кишилер өзүлөрү келип деле мага деген эмнеге антибиотик жазып бербейт атасың,
ошол
мага антибиотик жардам берет да деген
мындай. Мен ошону айтып кетейин деп аткам да, булар биздин баягы өтө өкүнүчтүү бул мындай көрүнүш да. Биздин жарандар мындай эмени көнүп алышканда булар больницага, больница 24 саат 7 күн иштейт да. Ошондо кайсыл маалда барбасам биздин врачтар деген мындай солдаттардай болуп туруп, анан
ошол жерде биз эме деп коебуз, тиги волшебный укол деп коебуз да, ошону бергиле, ал волшебный укол дейт антибиотик, ошону талап кылып туруп алат да. Алар адистер түшүндүрүп айтып берсе, ошону булар мындай туура эмес, көп учурда туура эмес кабыл алышат.
Ошон үчүн мен сурам, мындай өлкөгө жайыла турчу, кыска мындай түшүндүрүү роликтер,
албетте андай роликтер иштелип чыгып көрсөтүлөт. Анан мына силерди мындай ушундай бизди жана андай передачаларга чакырсаңар, биздин адистер дагы айтып берип ошол түшүрмө иштерин жүргүзүлөт да. Анан негизи эле бул роликтер иштелип чыгып эле бул көйгөй, анткени бүгүн жаралган жок, кечө жаралган жок да, бул канча жылдан бери келаткан көйгөй да. Анан албетте роликтер бар, жанагындай немелер бар, памятки деп коебуз, кичинекей жана бюллетендер бар, ошолордун баары иштелип чыгат бизде. Аны деген биздин жарандар окуп айтпайбы, анычы
агартуу иштери керек да. Ошо агартуу иштердин алкагында сиз азыр айтып бере аласызбы, кыска нуска кылып, антибиотик кандай учурда, качан, кандай көлөмдө
антибиотикти алыш үчүн айтып атпайбы? Дарыгердин кеңешмеси керек, дарыгерге барыш керек. Дарыгер деген сөзсүз түрдө анализдерин жибериш керек. Анткени жанагы биз грипп же ОРВИ деп атпайбызбы, ошондо антибиотиктер негизи колдонбойт. Бул жерде баягы симптоматикалык эле дарылануу болот. Анан элдер болсо деген, ой, мен батыраак айыгышым керек деп эле ойлойт да, бир таблетканын ордуна үч таблетка ичип алсам мен азыр сакайып кетем деп. Бул жаңылыш ой. Ошон үчүн деген сөзсүз түрдө бул адиске барыш керек. Адис болсо, эгер грипп же ОРВИ болсо анда айтыш керек, сизде көбүрөөк суу ичишиңиз керек, дене табыңыз көтөрүлсө анда моундай парацетамол ичип коюшуңуз керек, мурдуңуз камынып тамызып коюшуңуз керек, болду, башка эчтекенин кереги жок. Антибиотик качан колдонулат? Качан ошол грипп же ОРВИнин аябай мындай эмеси оор эмесине өтүп, осложнение деп коебуз, ал эгер пневмонияга өтүп кетсе же бир кандай бир гнойный бронхитке өтүп кетсе же ангина болуп калса ошол учурда. Бирок муну адис врач гана айтып бере алат. Анан сөзсүз түрдө анын оор учуруна өтүп кеткенин кантип далилдейт? Бул сөзсүз түрдө анализ тапшырыш керек, лабораторияга барып канды көрүп, жанагы ичиндеги ошо кандын көрсөтмөлөрү бар, ошоэклердин лейкоциты кандай болуп атат, сууу кандай болуп, анан бул жерде мына мунун тамагы кызарып ириңдеп калыптыр, ошо канында мындай болуп эмеси көрсөткүчтөр көтөрүлүп калыптыр, буга антибиотик керек экен деп, анан ошондо анан антибиотик берердин астында анан ал сурайт, мурун алдыңыз беле, алган эмес белеңиз, канча эмеде ичтиңиз эле деп, анан ошондон анан адис өзү кайсыл антибиотикти беришти анан өзү чечим чыгарат.
Ошо бейтапканадагы дарыгерлер дагы айтып калышты, бул деген ич өткөк деп, адамдар мындай жеңил эле таасир деп ойлошу мүмкүн, бирок адамдын ичи тынымсыз өтө берсе, анан салмагын жоготуп, бара бара анемияга алып келип, кийин баш айланып, таптакыр эле төшөктө жатып да калышы толук мүмкүн дешти да. Анан Нургүл айым, мындан сырткары дагы кандай таасирлери болушу мүмкүн? Мындай карапайым эл билбей, мындай муну бул бир азга ичим өтсө кайра ордума келип калам деп ойлоп калбаш үчүн.
Эми биринчи коркунуч бул жанагы анафилактический шок деп айтпадыкпы? Бул деген жанагы ошол антибиотикти ичкенде баягы эменин организмдин моментальный берген эмеси да, ошол антибиотикке реакциясы, бул өтө коркунучтуу. Анан экинчи, жанагы сюжетте айтылып кетпедиби, бул деген жанагы антибиотиктерди ичкенде биринчиден жана туруктуулук болгон, туруктуулук болгондо ошол эле пневмонияны айыкпайт да, бул узакка созулуп кетет, анан ал ооруй берет, анан ошондой эле анан баягы дем алуу системасынын жетишсиздигине алып келет, анан кийин бала чоңойбой калат, арыктайт, анан кийин эми анан баягы биз летальный исход деп коебуз, ошондойго дагы алып келиши мүмкүн да.
Биздин убактыбыз дагы чегине келип жетти. Биздин студияга келип, ушундай кеп кеңештериңиз менен бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө биз антибиотиктердин организмге болгон таасири тууралуу талкуу кылдык. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы экөөбүз алып бардык. Көрүшкөнчө.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен айырмам эле болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Азаттык радиосу 24-нчү июндагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Иралиев. Күнүңүз жагымдуу кабарларга мол болсун деген жакшы ниетте сиз менен коштошом. Жана саат 18:00 Азаттыктын кечки радио программасын өнөктөш радиолордон YouTube-тан угууга чакырам. Ал эми 19:00 видео жаңылыктарды YouTube-та жана Facebook-та сунуштайбыз. Аман болуңуз.